Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми говоритимемо про новинки історичної літератури, які були представлені на останньому книжковому арсеналі. Серед таких книжок хотілося б звернути увагу на книжку Андреаса Капеллера, австрійсько-швейцарського історика. Книжка називається «Нерівні брати. Українці та росіяни. Від середньовіччя до сучасності». Одразу скажу, що багатьом в Україні твердження, викладені в цій книжці, можуть видатись неоднозначними, суперечливими. Багато хто заперечив, мабуть, пану Капеллеру. Але він сам каже, що ця книжка написана не з українського, не з російського боку, а це якби відсторонений погляд на українсько-російські відносини. І, очевидно, нам теж буде цікаво побачити, а як ми виглядаємо зі сторони. От сьогодні Андреас Капеллер завітав до нас в студію. Добрий день, пане Капеллер.
Добрий день.
У своїй книзі ви зазначаєте, що в 17 столітті предки теперішніх українців доклали великих зусиль, аби перетворити Московське царство в Російську імперію. Навіть першою російською імперською доктриною став синопсис, написаний архімандритом Києво-Печерської лаври Інокентієм Гізелем. А чим Москва була для них такою привабливою?
Да, ну это сложный, уже сложный вопрос. Ну, вы упоминали Гизеля и синопсис, конечно, Феофан Прокопович еще более именно развивал теорию империи при Петре. Да. Ну, я сказал бы, если они хотели делать карьеру, тогда Московское государство было единственным полем, где они могли действовать. И Гизель, и Прокопович, ну, были ректорами Могилянской
коллегии,
и потом академии, и они, наверное, только хотели играть какую-то роль, и это поле было Московское государство, потом Российская империя, и, конечно, они были очень образованные люди, и империя, Петр I, ему были нужны такие люди, и, конечно, они что-то получили за эти службы, за империю. Я сказал бы, может, такие личные моменты, и потом много из воспитанников Киевской академии вошли в службу Российской империи. Потом они русифицировались.
Простіше кажучи, чистолюбство і кар'єрні устремління українців відіграли велику роль у тому, що Московське царство стало Російською імперією.
Да, я думаю, да.
Українці будували Російську імперію. У 18 столітті вихідці з України посідали в цій імперії високі посади. Чому ж у другій половині 19 століття українцям стає якось некомфортно в цій Російській імперії?
Якщо ми говоримо, якщо ви говорите об українцях, це, звісно, не всі українці. От іменно ці українці, які во второй половине 19 века уже не были довольны быть подданными России, это была довольно маленькая группа людей. Это мы должны сказать. Это вот Шевченко и его последователи. Ну, это было то, что украинцы русифицировались в Российской империи. И вот эти новые украинцы 19 века хотели возрождение украинского языка, украинской культуры, это в этот момент не было возможно в Российской империи, потому что Российская империя не признала украинцев как самостоятельную нацию, самостоятельный народ, но как часть всероссийского народа, и запретили печатать украинские книги и так далее. Это было вот другое положение и другое время, потому что в 18 веке все эти вопросы не были так важны, но в 19 веке это была весна народов и все, и во всех странах.
Актуализовалось национальное питание.
Да. Да.
От ви кажете, що українське питання було актуальним для маленької групи людей. А як же їм вдалося захопити ініціативу?
Ну, малоруси там теж були, да, були люди, які мали малоруське самосознання, які говорили по-українськи, але були лояльними поданими царя. Це було рішено только в 20 веке именно победа украинцев над малороссами. Но, конечно, из сегодняшнего перспективы это ясно, но тогда, по-моему, малороссийский проект не было без шансов. Да.
Завдяки чому украинский проект переміг малороссийский?
Ну, я думаю, что именно эти культурные и языковые вопросы стали более важными. И вопрос, ну, главный вопрос был, кто крестьянство делает. Это, ну, большинство, как вы знаете, 90% населения, и они, наверное, легче присоединились к украинскому проекту на украинском языке, который был их язык, чем малороссийском, который все-таки, ну, может быть, в городах, среди интеллигенции, но у крестьян я не думаю, что малороссийство было популярным. И это в 20 веке, во время революции, крестьяне играли решающую роль, и они присоединились к украинцам.
Ви у своїй книжці часто кажете про асиметрію в історії відносин між Росією та Україною. У нас це популярний політичний термін. Мовляв, оскільки Україна не володіє такими ресурсами, як Росія, то на російську агресію треба відповідати асиметрично. А що ви маєте на увазі під асиметрією?
Ну, я маю в виду, що Російська імперія, я об этом уже говорив, спочатку, скажімо, середини 19 века не признавала украинцев как равноправных. И это, ну, мы знаем, но это, по-моему, до сих пор существует такое мнение об украинцах не только в российской политике, но среди русской общественности. И это, для меня это главная тема этой книги, да, что именно эта асимметричность, которая создалась уже в 18 веке, но потом усилилась в 19-м, это в Советском Союзе немножко было поиначе, но в принципе тоже существовало. И это, по-моему, и сегодня главное препятствие для возможного решения конфликта, если что русские люди, что русское правительство не хочет, що Україна була рівноправним государством і нацією.
А як, на вашу думку, що заважає російській владі і російському суспільству визнати рівноправність українців?
Ну, во-первых, це традиція, довга традиція, що українці, вони братські народи, це друзі російського народу, что это очень глубоко внутри у почти всякого россиянина. Это ну, очень явно было ясно после распада Советского Союза, когда они всегда так разочарованы были о том, что сразу украинское государство возникло. И Ельцин, и все были очень острые против украинского государства уже высказались. И это, по-моему, ну, в обществе тоже до сих пор распространено. Только такое мнение, что они, в принципе, наш народ. Путин это несколько недель тому опять он сказал, это мы единый народ. Конечно, вот в этих обстоятельствах российская пропаганда помогает этому, это ясно, но до этого, по-моему, это было создано с 19 века. И в Советском Союзе, конечно, тоже, и были немало украинцев, которые так и думали, что мы очень близкие, да, и мы понимаем друг друга, и, в принципе, само собой, разумеется, что мы не полные. У нас нет такая литература. Это, конечно, малороссианство опять, но это только, по-моему, после возникновения независимого государства исчезло.
Конфлікт між Україною і Росією, який розпочався в 2014 році з окупації та анексії Криму, які він матиме довготривалі наслідки?
Ну, це, конечно, в принципе, это очень, это ужасно, да, это ужасно, потому что это, по-моему, надолго эти отношения испортились. Я не могу представить, что в ближайшее время это такая дружба, которая, ну, я сказал бы, много украинцев и русских, как ну, вопросы показывают, что они сами думали, что они ближе к русским или к украинцам, чем ко всем другим народам. Значит, это, может быть, навсегда уже не работает, и из-за этого, наверное, конфликт долго будет, и, ну, Украина, наверное, должен приблизиться к остальной Европе. Это единственная возможность, что с Россией будет единственная надежда, что там будет смена политической системы. Это единственная возможность, чтобы улучшить эти отношения. Смена власти смогли бы решить это политическую и военную проблему. Если два самостоятельные государства существуют, это, по-моему, потом все-таки влияет на самосознание и русских. Если Украина на десятилетия существует, по-моему, это исчезает, но не скоро, но это исчезнет.
У 19 та 20 століттях між Францією та Німеччиною були дуже серйозні конфлікти, дуже багато пролили вони крові. А завдяки чому ці народи перейшли від ворожнечі до миру? І чи між Україною та Росією таке можливе?
Надіюсь, звісно, що ці відносини улучшаться. Ну, якщо ми говоримо про Францію і Германію, ну, іменно це з самого початку були рівноправні. І Россия и Украина, как мы уже обсуждались, это на другом уровне. Из-за этого сложнее, по-моему. Нормальные отношения сложнее. Вы знаете, Украина – это для западных держав до сих пор объект политики, и не субъект. Это они, эти политики, думают в категориях великих держав. Да, это Россия, Германия, Франция – и все, что в середине, да, это, в принципе, не важно. И это очень большая ошибка.
И с швейцарско-австрийским историком Андреасом Капеллером мы говорили про его книжку «Нерівні брати. Українці та росіяни від середньовіччя до сучасності».
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода».
Від українсько-російських відносин перейдемо до українсько-єврейських. Ще однією історичною новинкою, яка була представлена на книжковому, стали спогади Володимира Жаботинського, які вийшли під назвою такою оригінальною доволі «Здобудеш державу Ізраїль або загинеш у боротьбі за неї». Володимир Жаботинський – це один з лідерів сіонізму, людина, яка боролася за створення держави Ізраїль. А така от назва викликає прямі аналогії із гаслом організації українських націоналістів. Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Про те, чому обрана саме таку назву, говоримо із упорядником спогадів Володимира Жаботинського Олексієм Бішулією. Доброго дня, Олексію.
Вітаю вас.
Що вас спонукало звернутись до спогадів людини, яка здебільшого свої зусилля докладала зовсім далеких від України реаліях і місцях?
Ну, по-перше, це просто цікаво. А по-друге, знаєте, в нас дуже часто зараз говорять про формування в Україні такого ізраїльського сценарію національної оборони, національної безпеки. І от я вирішив трошечки розкрити, що взагалі таке ізраїльський сценарій, як він формувався, як він з'явився, на якій основі він стоїть. Ну, того, що, в принципі, це зразкова.
Ну, взагалі, Володимир Жаботинський не дожив до створення держави Ізраїль, наскільки я пам'ятаю.
Ну, трошки не дожив, да. Він помер в 40-му році, що офіційно Ізраїль створений в 46-му році.
48-му. Багато що в житті Володимира Жаботинського пов'язано з Україною. Він, власне, народився в Україні, в Одесі. Його батьки походили, здається, чи то з Жмеренки, чи з Бердичева. Тобто починав, власне, як журналіст провідних на той час одеських видань. А от в цій книзі яка увага приділена Україні?
Зокрема, там є дві статті його про Україну, які можуть бути зрозумілими поза контекстом тогочасних відносин, ну, тобто такі от загальні. І в передмові я трошки детальніше зупинився про факти співпраці Володимира Жаботинського, ну, зокрема, от один із таких цікавих епізодів.
Співпраця з ким, даруйте?
І з українцями, і з офіційною владою Української Народної Республіки. Ну, от, наприклад, він уже після того, як Петлюру постійно звинувачували в єврейських погромах, він уже після цього сконтактував із урядом УНР, домовився про формування в складі армії УНР єврейської жандармерії для підтримання порядку на територіях, звільнених від большевиків. Потім, коли вже в 1926 році вбили Петлюру, він, мабуть, один із сіоністів, які виступили на його захист. Вони сказали, що вбивця – це просто комуністичний фанатик, а не виразник волі єврейського народу. І що їм не соромно підтримати Петлюру, вони 100% впевнені, що вони не причетні до будь-якого факту єврейських погромів, і взагалі це єдині друзі євреїв, ну, в тогочасних подіях. Оскільки Володимир Жаботинський, він стояв на такій позиції, в нього от виходила навіть стаття, що євреї мають 100% підтримувати українців у їхній боротьбі проти російських імперіалістів і більшовиків.
Назва у вас така несподівана і може комусь здатися провокативною. Тобто, очевидно, це не оригінальна назва Володимира Жаботинського. «Здобудеш державу Ізраїль або загинеш у боротьбі за неї». Викликає певні асоціації, ну не певні, а дуже такі прямі асоціації з гаслом Організації українських націоналістів. «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї». Що вас спонукало от саме так назвати уривки, власне, зі спогадів Володимира Жаботинського?
Ну, в принципі, сіоністи і Володимир Жаботинський, вони дуже подібні до Організації українських націоналістів. Ну, от якоюсь мірою його можна порівняти там з Коновальцем. Наприклад, от він, як свою таку от стрімку політичну кар'єру, державницьку кар'єру для Ізраїлю, він розпочав в цьому ж єврейському легіоні, який в організації єврейського легіону, і потім в бойових діях, уже в кінці Першої світової. Ну, от
єврейський легіон воював у складі британської армії проти Османської імперії.
Проти Османської імперії, якраз на території
на
Палестини.
Сході.
Ну, в принципі, це такий прямий аналог українських січових стрільців. Того, я думаю...
Тогочасні. Да, хоча тогочасні, в той же час, що і січові стрільці це діяло.
Потім, в принципі, я ж кажу, це Володимир Жаботинський, це представник правого сіонізму. Він так само там декларував, що будь-які оці от ліві експерименти, там створення пролетарської держави на Ізраїль і так далі, це все не те, оскільки він прагнув саме національної єдності єврейського народу в створенні цього державного утворення. Та й загалом діяльність вся, от, вона була майже тотожна діяльності ОУН і здобуття української держави.
Тобто оці праві сіоністи, одним з визначальних представників, яких є Володимир Жаботинський, це, власне, як би сказати, єврейські оунівці, так?
Так, 100%.
Кому ви порадили цю книжку? Чим ця книжка може бути цікава українському читачеві?
Та я порадив її усім, хто цікавиться, як сказати, мілітарною історією. Всі, хто хоче, знаєте, таку от мотивуючу літературу, тому що насправді десь половина книжки присвячена тому, як він намагався створити цей єврейський легіон, скільки раз його посилали, скільки раз йому відмовляли, скільки раз його виганяли з якихось там сіоністських кіл, єврейських кварталів і так далі. Але все-таки він зміг і, зрештою, став одним із батьків-засновників держави Ізраїль. Тому, ну, це і гарна історична річ, це і гарна мілітарна річ, і це гарна мотивуюча книжка для того, щоб розуміти взагалі, от як з'явилось таке от потужне державне утворення в пустелі серед повністю ворожого оточення. І, ну, просто, я ж кажу, це от як це з'явилося, як з'явився такий феномен. у них було таке, от, що ми одні проти всіх. Тоді, коли вони формували перші там загони самооборони, відбувалися перші сутички там по містах і селах Палестини. Я думаю, якраз тоді от сформувалася настанова, цей основний принцип для євреїв, що ніхто, крім нас, не зможе створити цю державу, і ніхто, крім нас, не зможе захистити нас.
Дякую. Це був Олексій Бешуля, упорядник українського перекладу спогадів Володимира Зеєва-Жаботинського. Ви слухали «Історичну свободу», присвячену новинкам історичної літератури. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.